taivas ja maa.
Suur hea meel on teiega taas kohtuda siin saatesarjas, mis räägib Jeesusest. Ja möödunud saates oli juttu Jeesuse õpetusest pühakirja kohta. Aga Jeesuse õpetus on nii oluline, et sellest kõnelemist jagub meil mitmesse saatesse ja sellel korral on plaanis kõnelda Jeesuse õpetusest inimesest. Hakkasin mõtlema selle pealkirja üle. Väga huvitav oleks siis teada saada, et mida Jumal minust arvab, mida Jumal arvab sinust hea kuulaja ja Jeesus õpetus inimesest võikski ilmselt seda sisaldada, et küll on hea, et me saame terve see tund aega selle kohta kuulda.
Jah, me oleme nüüd rääkinud sellest, mida Jeesus õpetas iseendast, mida ta õpetas Jumalast, mida ta õpetas pühakirjast ja nüüd siis vaatame keerulisi võõrsõnu kasutades Jeesuse antropoloogiat, ehk siis mida Jeesus inimese kohta õpetas. Kõige esimene asi, millele ma tahaksin tähelepanu pöörata, on see, et Jeesus õpetas, et inimene on loomuse ja tegude poolest patune olend. Võib-olla mõne jaoks on see kohe selline väga negatiivne algus, et kohe patt ja loomuses ka kinni ja kõik muu. Me jõuame ka positiivsete poolte juurde, aga sellest ei saa üle ka ümber, et Jeesus räägib inimesest, kes vajab päästmist. Kui inimene seda ei mõista, et ta on patune nii loomuse kui tegude poolest, et ta päästmist vajab, siis tal ilmselt Jeesusega ka väga palju asja ei ole. Markuse 7. peatükist ma loeksin alustuseks, see on mis 20. Jeesus räägib, aga ta ütles, mis inimesest välja tuleb, see rüvetab inimest, sest seest, inimese südamest, kui piiber räägib südamest, siis see tähendab sellist inimese kõige sügavamat olemust, loomust. Inimese südamest tuleb välja halbu arutlusi, hooramist, vargust, tapmist, abilurikkumist, ahnitsemist, kurjust, kavalust, liiderlikust, kadedust, pühaduse teotust, kõrkust, rumalust. Kõik need pahed tulevad seest välja ja rüvetavad inimest. Ja et siit me näeme, et Jeesus ei olnud selline tabula rasa humanist, kes ütleks, et inimene sünnib siia nagu valge leht ja ta on loomu poolest neutraalne või hea. Ta ütleb täpselt vastupidi, et inimese südamest tuleb välja sellised asju. Muidugi mõni tahaks vastu vajalda öelda, et ei, sealt tuleb igasugused muid asju ka välja, et sealt tuleb ikka halastust ja headust ja selleni me ka jõuame, sest ega see Jumala näolisus inimeses ei ole lõplikult ära rikutud ja ära hävitatud, aga vaatamata sellele ikkagi alustame probleemist, mis on kõige pakilisem. Nii et siis inimese süda on rikutud. Vana testamendi profeet Jeremia ütleb selle kohta, et süda on rohkem, võib öelda, rohkem ja lootusetumalt rikutud kui miski muu, et ütleb, et kes seda suudaks mõista, et ta on petetud ja tegelikult Derek Prince vist oli minu mäetamist mööda see, kes juhtis tähelepanu, et algtekstis ei ole jutt mitte lihtsalt sellest, et ta on petetud nagu eksitatud, vaid et ta aktiivselt eksitaab. Eks see ei ole mitte lihtsalt väljaspoolt tulnud eksitus, vaid aktiivselt eksitab inimest ennast, et me mitte ei saa väljast lihtsalt vale signaali, vaid see asi, mis meie sees peaks meid juhtima, see navigaator, see annab meile sageli täiesti vale signaali. Tänapäeval meil öeldakse, et lihtsalt järgi oma südant. Üks kõige kohutavamaid nõuandeid, mida inimesele anda võib, lihtsalt järgi oma südant. Jah, see võib mõnikord toimida selles mõttes, kui tegemist on uuesti sündinud kristlasega, kelle sees on püha vaim, kes elab meeleparanduselu, süda on puhas ja kuulab püha vaimu häält. Jah, seda saab järgida, absoluutselt. Piibel ütleb, et kõik, keda iganes Jumala vaim juhib, on Jumala lapsed ja Jumala vaim tunnistab koos meie vaimuga seda. Aga kui inimene ei ole usklik, siis võib öelda, et see signaalide rägastik, mis ta seest välja tuleb, võib olla täielik kakofoonia. Seal võib olla õiged signaali, mille Jumal sinna pani, Jumala vaim kutsub ja tõmbab või koputab südametunnistusele ja seal võib olla täiesti mingisugusest muust vaimust või inimese enda lihahimudest. Nii et öelda inimesele, kes Jumalat ei tunne, et lihtsalt järgi oma südant, on täiesti vastutustundetu. Et Jeesus ütleb siis, et sellised asjad tulevad välja inimese südamest ja seal on kõike, nagu me nägime, halb arutlusi, ehk vale mõtte viis, halvad mõtted. Seal on igasugused seksuaalpatud, seal on nii-öelda varavastased kuriteod, vargust, tapmist, isikuvastased, eks abielu rikkumine, ahnitsemine, jällegi valed suhtumised näiteks rahaasjadesse, kurjus, et inimene lihtsalt loomu poolest on pigem egoistlik ja pahatahtlik, kavalus, selline suhtumine asjadesse ja inimestesse, et kus iganes ma saan nii-öelda lõigata seal, ma lõikan, kus ma saan kavaldada kedagi üle, petta, seda ma teen, eks liiderlikust kadedust, kadestan neid, kellel on, mida mulle ei ole, pühaduse teotust, ehk et siis inimese jaoks ei ole mitte miski püha. Ta võib pilgata Jumalat, ta võib pilgata vaimulike asju, võib pilgata kõike seda, mis on püha kõrkus. Selle kohta apostel Johannes ütleb, et selles maailmas on kolm asja, mis seda ise loomustavad. On lihahimu, silmahimu ja elukõrkus. Uhkus, patune langenud inimene on kõrk, uhke olend. Ja rumalus. See on huvitav, et see ei ole lihtsalt puudus, vaid see on pat. Rumaluse patteks. Ja ta ütleb, et kõik need pahed tulevad seest välja, need rüvetavad inimest. Ehk need on asjad, mis määrivad ära meie südame, meie elu, määrivad meie suhteid ja kõike, millega me kokku puutume.
No kes meist ei oleks teinud neid asju, mida sa siin kirjakohas üles lugesid, aga mul tuleb meelde kirjakoht, et kuidas hoiab noor inimene oma tee õige, kui ta peab seda sinu sõna järele. Ja no see süda on meie sees, mis meil kõiki neid asju siis esile toob, mis sa siin lugesid, aga kui ma püüan kirjeldada seda, kuidas ma Jumala armu läbi käin, Jumala teed, siis see ongi see, et ma ei lase nendel asjadel võtta enda üle võimust, vaid nad on nagu talitsetud siis selle, kas võib öelda, uuendatud mõistuse poolt või ilmselt täpsem oleks ka öelda Jumala vaimu poolt, kes elab mu südames. Et ma tean, et see on tee, rääkimata sellest, et see tee viib allamäge, kui ma nendele asjadele järele annan ja need asjad on meis kõigis olemas ja need mõtetena käivad minu peast küll iga päev läbi, aga miks ma sellele teele ei lähe, ongi see, Et ma armastan Jumalat. Ma ei taha kaotada seda, mida ma olen leidnud Jumalas.
Jah, ja see näitabki, et sul on uus süda. Et kui siin kirjeldatakse seda vana südant, patust südant, siis Johannese kolmandas peatükis, saan nüüd 1-8, ilmselt paljudele tuttavad kirjakohad, Jeesus räägib Nikodeemusega, ütleb, et sa pead uuesti sündima, vaimust sündima, et ütleb, et mis vaimust on sündinud, on vaim, inimvaim, inimese süda sünnib uuesti. Jumal paneb temasse teissuguse südame, nii nagu Hesekel ütleb, et võtab välja selle kalgi kõva kivise südame ja paneb lihase pehme südame asemele, ja siis loomulikult sellele uuesti sünnile järgneb see, mida Piibel nimetab meele uuendamiseks. See tähendab siis mõtteviisi, prioriteetide, väärtuste, ümberhindamine. Hakkad mõtlema teist moodi. Nii et loomulikult, ega see on, mida me siin lugesime, see on diagnoos. Ravi on see, mida me siit loeme nüüd siis, et tuleb uus süda, mis võibolla kohe ei suuda täieliku kontrolli saada kogu inimese elu üle, sellepärast, et meil on oma harjumuste inert sees. Aga mida inimene enamasti tähele hakkab panema on see, et ta süda hakkab tahtma teisi asju ja süda hakkab andma märku asjade osas, mida ta varem võis rahulikult teha nii, et mingit probleemi ei olnud. Seda ma olen palju kordi näinud, oma hoolealuste puhul vanglas olen näinud näiteks, et kui inimene päriselt südamest pöördub, siis ta tunnistab, et kuidas teda nüüd äkki on hakanud vaevama see, mis moodi ta varem elas. Aga varem ta võis elada aastaid, võibolla aasta kümneid nii, et see teda üldse ei häirinud, sest see oli normaalne. See vana patune süda sai väga hästi elada kõige selle koormal ja võibolla ei tajunudki, et see mingi koorem oleks, aga nüüd see uus süda enam ei saa, see tahab elada teisiti.
Ja tegelikult ikkagi häiris küll, aga me oleme selle hääle suutnud kuidagi nii maha tallata, et sellele mitte tähelepanu pöörata. Aga mul kuidagi on südames ka julgustada sind, hea kuulaja, et kui sa kuulasid seda esimest kirja kohta, mis kõiki kuri asju meie südamest tuleb ja sa mõtled, no näed, mina, et minul need kõik mõtted on peas, siis see, et sul need mõtted on, see ei tähenda, et sa kindla peale pead neid asju tegema, vaid sina saad valitseda nende asjade üle. Ja mul tuli üks selline võrdpilt meelde, et no mõned inimesed, me võime nende kohta öelda, et see on üks, näiteks, kes on väga palju oma elus pidanud arstide juures käima ja ütleme sellise põdura tervisega inimene, nende kohta võib öelda, et jah, oh, tema on, ütleme, haige inimene, aga teinekord sellised haiged inimesed lõpuks elavad veel kõige kauem. Et sul võib süda patareiga käia, aga sa võt, elad üle kõik teised, kes enda eest ei hoolitse või mis iganes, nii et see, kui need mõtted kui linnud üle meie pea lendavad, ärme lase nendel teha aset oma peas, nii et ole väga julgustatud. See, kui need kurjad mõtted läbi käivad ja need ilmselt jäävad käima terveks eluks, ärme loo illusioone, et siiski me saame elada püha elu, hoides oma silmad Jumala peal.
Täpselt nii, sest ega Jeesus eesmärk ei olnud siin nüüd inimest maha tõmmata ja öelda, et kõik lootus on otsas ja mingit abi ei ole. Vastupidi, see oligi, nagu ma juba enne ütlesin, see oli diagnoos inimese olukorrale, et inimesega on asjad kehvasti. Ta vajab päästet ja sellepärast Jeesus oma missiooni lühidalt kokku võtabki ju nii Luuka 19:10, et Jeesuse missioon ta ütleb, et on otsida ja päästa neid, kes on kadunud. Nii et loomulikult inimene peab kõigepealt tunnistama, et jah, olen kadunud, olen patune ja vajan päästmist. Ise ennast päästa ei oska ega jaksa ei suuda ja nüüd ma vajan kedagi, kes mind päästaks ja Jeesus tuli just täpselt selleks. Jeesus räägib inimestest selliseid huvitavaid võrdumeid kasutades. Ta näiteks ütleb, et maailm on otse kui suur põld ja inimesed on vili. Ja Jumal ootab seda vilja, see tähendab, et jällegi Jumalal on mingid huvid inimeste suhtes. Need kohti on palju, Matteus 9:35-38, ta räägib sellest, et lõikust on palju ja töötegijaid vähe ja siis ta saadab nad välja oma lõikusele ja Johannese 4. Peatükis samuti 34-38, et ärge öelge, et veel mitu kuud ja siis tuleb lõikus, et juba praegu on vili küps ja lõikus võib alata. Nii et siis Jeesus näeb inimkonnas samas midagi kallist ja olulist. Vili oli ikkagi eluks vajalik ja kallis asi. Ja Jeesus ütleb, et Jumal vaatab selle maailma peale nii. Samas on üks probleem lisaks sellele inimese rikutusele veel, on olemas vaimne kurjus, saatan ja teemonid, kes röövivad ja hävitavad inimesi. Seda Jeesus räägib päris mitmes kohas, kas või näiteks tähendamissõna külvajast, kus ta ütleb, et hingevaenlane tuleb selleks, et võtta Jumala sõna seeme ära nende seest ja Luukas veel täpsustab seda, et ta teeb seda selleks, et inimesed ei usuks ja ei saaks päästetud. Ehk et siis Jumal armastab inimest, annab talle väljapääsu, aga vaenlane teeb kõik, mis võimalik, et inimene seda ei leiaks. Minu jaoks kõige paremad näited inimese väärtusest Jeesuse jaoks on tähendamissõnad. Näiteks tähendamissõna kadunud pojast. Ilmselt üks tuntumaid tähendamissõnu üldse. Poiss, kes sai, no noor mees ilmselt, mitte poiss enam, aga noor mees, kes sai suure varanduse oma isa käest, läks välismaale, laristas selle kõik maha, siis kaotas kõik, kaotas sõbrad ja lõpuks jõudis sigade juurde, mis ilmselt juudi noormehe jaoks oli ikkagi ülim alandus. Sead olid rüvedad loomad ja nüüd on ta siis mingisugune seakarjus kuskil kaugel välismaal. Ja siis öeldakse, et ta keskenes enesesse, ütleb me vana tõlge, et neil aru tuli pähe, ja siis ta pöördub tagasi ja mida seal kirjeldatakse selles tagasijõudmisloos, et isa nägi kaugelt jooksis vastu. Keegi juhtis tähelepanu sellele, et see on ainus koht terves piiblis, kus kujutatakse Jumalat jooksmas. Praktiselt igal pool ikkagi Jumal istub troonil. Muidugi see isa, see on sümbol Jumalast, aga sellegi poolest, see on sümbol Jumalast, kes näeb seda armetut kaltsukubu, kes on kõik ära rikkunud, kõiges ise süüdi ka. See ei ole lihtsalt mingisugune temast sõltumatu majanduslangus või midagi sellist, et ta ise on süüdi kõiges selles. Ja tuleb tagasi sellise armet olekuga ja isa jookseb talle vastu ja võtab ümbert kinni ja paneb puhtad riided selga, sõrmuse sõrme, sandaalid jalga. Et Jeesus sümboliseerib või illustreerib sellega seda, mis moodi Jumal võtab vastu inimese, kes tuleb tagasi tema juurde. Nii et ühelt poolt jah, patune, süüdi, aga teiselt poolt tere tulemast perekonda tagasi, kui sa oled meid parandanud. Kadunud trahmi raha lugu, samas Luuka 15. peatükis need kõik naine kaotab ära selle mündi ja öeldakse, et ta otsis läbi terve maja, pööras kõik pahupidi, et üles leida. See illustreerib meile, mis moodi Jumal otsib meid. Me oleme kõik ilmselt kristlastena kasutanud sellist terminoloogiat, et mina leidsin Jumala. Jah ja ei. Täpsem oleks öelda, et Jumal leidis minu, sõbrast, et kadunud olin ju mina, mitte Jumal. Ega Jumal ei olnud kadunud ja mina teda üles ei leidnud, vaid mina olin kadunud ja Jumal leidis mu üles. Jumal kutsus ja noh, me võime seda tõesti nii väljendada, et mina leidsin Jumala selles mõttes, et ma vastasin tema kutsele. Aga kogu initsiatiiv oli ikkagi Jumala käes, kogu lugu algas temast, mitte minust. Et minul ühel hetkel tekis selline geniaalne soov, et tahaks otsida Jumalat ja muuta oma elu. Nii et Jumal otsib, kui võib-olla saadet kuulab keegi, kes näiteks ei ole selle suhteni Jumalaga veel üldse jõudnud ja sa kaalud seda, siis sa võid seda teada, et Jumal otsib sind aktiivselt. Mitte lihtsalt ei istu passiivselt trooni peal sellise kõrge ja uhke üleoleva pilguga, et noh, tule siis Rooma millalgi siia, kui arvad, et oled valmis piisavalt pühärdama, et otsib taga. Kadunud lamba tähendamissõna, seal samas Luuka 15. peatükis. 100 lammast, 99 jõuab koju, üks selgub, et on kaotsi läinud tee peal. Mida see karjus teeb? Jätab nüüd 99 maha, läheb ühte otsima. Ka see jällegi illustreerib seda, mis on Jumala jaoks prioriteet. Et see üks, võib-olla rumal, võib-olla kangekaelne, aga igal juhul kadunud lammas, seda ütleb, et ta läheb ja otsib selle üles ja siis, kui ta selle üles leiab, siis rõõmustavad kõik. Ja ta ütleb siis nii, et samuti Jumala inglid rõõmustavad ühe patuse üle, kes meelt parandab. Nii et me näeme seal Jeesus õpetuses sellist helget ja positiivset poolt täpselt samamoodi. Ühe poolt ütleb, et jah, sa oled nagu kadunud poeg või kadunud trahmiraha või kadunud lammas, aga Jumal otsib sind. Ja võtab su vastu. Need päästmata inimesed, me näeme, et Jeesus õpetuses ka olid Jumala prioriteediks. Ja kui need meie kui kristlaste jaoks ei ole, siis meil on prioriteedid paigast ära. Kui meie jaoks on prioriteet meie ise, meie õnnistused, meie mingisugused erilised kogemused, siis ilmselt me ei ole päris Jumala südant tundma õppinud ja ära tabanud. Siis mida Jeesus inimese päästmisest õpetab? Just täna vanglas ja eile ka õpetasin sellest, et Jeesus räägib, et on olemas ainult kaks teed. Mäejutlus, Matteuse 7:13-14. Lai tee, mis hukatusse viib, kitsas tee, mis igavesse ellu viib. Teistes lugudes või tähendamissõnades ta illustreerib seda täpselt samamoodi, et inimesed on kas lambad või sikud. Lähevad siis kas paremale käele või vasakule käele. Kas targad neitsid või rumalad neitsid. Ühed saavad sisse, teised jäävad ukse taha. Head sulased või halvad sulased. Hea sulane saab tasu ja tunnustuse. Halb sulane öeldakse, et rajuti pooleks ja visati kõige äärmisemasse pimedusse, kus on ulgumine ja hammaste kiristamine. Nisu või raihein. Jällegi selline eraldamine tuleb, et need, kes on pöördunud, meelt parandanud, need on otse kui nisu, teised on otse kui umbrohi. Head või halvad kalad, jällegi Jeesuse tähendamissõna, tõmmati suure nooda või võrguga välja ja siis hakati jaotama. pulmariietega või pulmariieteta. Jällegi Jeesuse tähendamissõna pulmaõhtu söömajast, üks vennike oli kuidagi moodi ennast sisse smugeldanud nii, et ei olnud pulmariideid seljas. Asjatundjad ütlevad meile, et pulmariided anti neile pulmasse, ja mõttes, et ta ei saanud vabandada ennast välja, et mul ei olnud raha või kostüümilainutus oli juba kinni või midagi sellist, et ta oleks saanud, aga lihtsalt kas ei pidanud vajalikuks või viitsinud. Aga jällegi see eraldamine, et ühed ühele teised teisele poole ja see siis, kes tuli ilma pulmariieteta visati välja. Suur õhtu söömaaeg. Kutsuti paljusid, need hakkasid üksteise haaval vabandama, et ma ei saa sellepärast, et ma olen põllu ostnud, ma olen härjad ostnud, ma olen naise võtnud, umbes nagu naiste võiks kaasa võtta või umbes nagu need härjad oleks nüüd kohe-kohe tarvis ära testida. Aga igatahes siis kutse saadeti välja, suur osa inimesi hülgasid selle ja siis peremees ütleb, et olgu, minge tänavatele ja turgudele ja tooge sisse kõik, kes uksest sisse mahuvad. Et jällegi selline eraldamine. Kuulekad sõnakuulmatud pojad Jeesuse tähendamissõnast, üks läks Viinamäele tööle, kuigi alguses vaidles vastu, teine ütles, et jah, lähende keekult ei läinud. Eks talentide lugu ühed kasutavad, teised ei kasuta ja siis ühed said tunnustuse, teised said karistuse, viinapuu oksad, eks elavad oksad, kuivanud oksad, Jeesus ütleb, et ühed kanavad vilja, teised rajutakse maha. Eks, või siis see viimane ristilöömise lugu, et üks röövel pilkab Jeesust veel vahetult enne surma ja ilmselt läheb hukka, teine parandab meelt ja Jeesus ütleb, et juba täna kohtume paradiisis. Nii et me näeme seda hästi selgelt, seda kahe tee ideed välja joonistumas kõigis nendes tähendamissõnades. Jeesus ei olnud universalist. Ma olen sellest teinud terve rea saateid siin ja seal küll teles, küll raadios ja jutlustanud sellest, et universalism, mis väidab, et kõik pääsevad. Või kristlik universalism, mis väidab seda, et jah, kõik pääsevad ainult, et Jeesuse kaudu näiteks, et tulevad hindud, budistid, kõik ühel hetkel tulejärves võib-olla alles saavad aru, et ikkagi Jeesust vaja ja siis pääsevad. Jeesus mitte kunagi, mitte midagi, mitte selle sarnastki ei õpetanud. Ta ikkagi õpetas selgelt, et inimene peab tegema selles elus valiku. Ja see valik määrab terve tema igaviku. Nii et selles mõttes see on tõesti elu ja surma küsimus. Ja kui ma täna ikka kuulan või loen neid, kes kuulutavad siis erinevaid universalismi vorme, kas siis täielik universalismi, et pole vahet, mida sa usud, Jumal kõik päästab ära ikkagi, või siis kristlik universalism, mis väidab, et pääsevad Jeesuse kaudu, aga ikkagi kõik lõppude lõpuks, siis see on täiesti ebapiibelik õpetus. See on täpselt see, mida Paulus ütleb, et inimesed otsivad endil õpetajaid nii nagu nende kõrvad sügelevad ja selle järgi sügelevad küll, sest noh, kes ei tahaks? Et ela nii nagu tahad siin, ära üldse hooli mingitest reeglitest, Jumala või mingi ühiskonna reeglitest ja küll sa lõpuks ikkagi pääsed. Võib-olla natuke kuskil purgatooriumi laadses kohas pead aega veetma, aga pole hullu, pääsed välja ja kõik saavad ühel hetkel ikka nii-öelda õigesse kohta.
Sa tõid nii hästi välja need erinevad tähendamissõnad ja kui nad kõik siin niimoodi ühes koos on huvitav, kas need on kõik või neid on veel, et neid on hämmastavalt palju, et kas Jeesus kuidagi eriti armastas tähendamissõnadega rääkida või oli see tolle aja komme, et noh, tänapäeval me nii palju enam ei räägi igasuguste selliste näidete varal, aga ma möönan, et need on väga, see on ka, väga kasulik viis, kuidas asja selgeks teha.
Absoluutselt. Järgmises saates tahaks rääkida eraldi Jeesusest õpetajana ja see on siis üks nendest pedagoogilistest meetoditest, mida ta kasutas. Et siin selles saates ma keskendun rohkem sellele sisule, järgmises saates tahaks meetodile rohkem keskenduda, et mis moodi ta siis õpetajana toimetas. Ma usun, et need on tänapäeval täpselt sama efektiivsed kui Jeesus ajal. Tänapäeval samamoodi igasugused sellised võrdlused, jutustused, lood, isiklikud tunnistused, kõik. Need võivad olla sellised väljamõeldud illustratsioonid, nagu tähendamissõnad siin on, need võivad olla tõesti sündinud lood samamoodi. Oluline mõte on see, et see paneks inimese kujutlusvõime tööle. Et Jeesus ei õpeta siin lihtsalt nagu mingisugune kuiv selline, ma ei tea, paragrafi lugeja, et paragraf see ja see, karistus see ja see, vaid ta jutustab loo, mis paneb pildiseeria jooksma inimeste silme ees.
Tahad, ma jutustan sulle ka ühe loo, ehk et tähendamissõna tänapäevasest elust. See juhtus minuga Iisraelis. Ma pidin ühe kristlasega, ühe soomlasega kokku saama Jerusalemmas ühes kohas ja siis, kui ma seal teda ootasin, teda ei olnud, aga seal oli üks hästi tülikas araablane, kes noh, kogu aeg nagu ujus ligi ja noh, ma ei tea, mul on ilmselt Jerusalema vanalinnas liikudes kerge allergia nende vastu tekinud, et noh, ta tahab kindlasti midagi müüa või taksot pakkuda või mis iganes ja ma nagu noh, tõrjusin teda ja aga siis ta lõpuks nagu nii-öelda ta suutis oma sõnumiga läbi tulla ja ütles, et kuule see soomlane saatis mind. Ja siis ma ajasin kõrvad kikki ja mõtsin, et oi, et näed, olin ikka küll nagu põikpäine. Ja siis ütles, et no see soomlane ei jaksanud siia tulla, et mine ta on vaat seal. Ja siis esitas mulle ühe tähendamissõna, ütles, et vaata oma kätt. Ma mõtlesin, mis mõttes vaata oma kätt. No on sul raske või vaata oma kätt? Vaatan siis oma peupesa, ütleb, kas su viis sõrme, kas üks neist on teisega sarnane? Ei ole. Miks sina arvad, et kui araablane tuleb sulle midagi ütlema, siis ta kindlasti tahab lihtsalt tüli tekitada? Et näed, ma tõin sulle kasuliku sõnumi, sa jäta meelde see asi. Ja näed, tõepoolest veel 20 aastat hiljem ma räägin seda lugu ehk, et jäi meelde, nii et tähendamissõnu seal maal kasutatakse ka tänapäeval.
Tähendamissõna viiest sõrmest.
Just.
Nii et siis Jeesus, nagu me näeme, ei olnud universalist. See on selline hereesia, mis ikka jälle pead tõstab ja siis jälle vaibub ja siis jälle pead tõstab, aga Jeesus sellele kohe kindlasti alla ei kirjuta. Samuti rääkides inimesest ja sellest, mida Jeesus inimeste kohta õpetab, on see, et Jeesus tõotab, et ühel päeval ta tuleb tagasi, kui selle maailma kuningas ja kohtumõistja ja mõistab kohut kõigi inimeste ehk üksikisikute ja kõigi rahvaste üle. Näiteks Mattuse 24-25 räägib sellest. Sellest tuleb jällegi terve oma, et saade Jeesus kui kohtumõistja, aga lihtsalt ma tahtsin sellega siia välja tuua, et Jeesus ei ole mitte lihtsalt alandlik Jumala tall, nagu paljud on teda harjunud nägema, vaid ta on ikkagi ka kuningas ja kohtumõistja. Neid ei saa teinedesest eraldada. Ei ole nii, et ma valin selle, mis mulle meeldib ja sobib ja jätan kõrvale selle, mis ei sobi. Et Jeesus on mõlemat. Ta on päästja, ta on lunastaja. Ta on armastav ja hea karjane, aga ta on ka kohtumõistja. Ilmutusraamatus öeldakse, et Jeesus on lõvi ja samal ajal tall. See on huvitav, ilmutuse 5.5 kirjeldab teda kui juuda lõvi ja 5.6 kohe järgmine salm ütleb, et on tall. Kuidas siis nii? Et need on ju täiesti näilised teineteist välistavad asjad. Lõvi, suur, tugev, loomade kuningas, võimas, kiskja, et noh, kui möirgab, siis ikkagi kõrvakuulme kiled purunevad ja kõik värisevad. Tall, noh, keda nagu väga keegi ei karda. Loomulikult ma saan aru, et siin kirjeldatakse mitte seda, et Jeesus kuidagi väliselt neile sarnaseks, vaid see kirjeldab tema missiooni erinevaid tahkusid. Lõvi kui valitseja ja võib öelda ka kohtumõistja, tal kui ohriloom, kes meie eest oma elu andis. Jeesus, Johannese 10.11, on hea karjane, ütleb iseenda kohta, et tema on hea karjane, ta jätab oma elu oma lammast eest, aga see sama hea karjane peksis vihaselt piitsaga puhtaks templi. Johannese 2.15-17 ütleb, et tegi paeltest piitsa ja nüpeldas nad välja sealt. Noh, kas piits oli mõeldud ainult loomade nüpeldamiseks või sai mõni inimene ka üle küüru, seda me ei tea. Aga piitsa ta tegi ja piitsaga ta lõi ka. See on võibolla mõne jaoks uudne mõte, et Jeesus võib lüüa piitsaga. Ehk siis Jeesus võib mõnikord haiget ka teha. Võibolla ta meile füüsilise piitsaga ei pruugi virutada, aga ta võib mõnikord ikkagi nähvata ka oma vaimu läbi või mõne olukorra läbi nii, nagu oleks piitsaga saanud üle tagumiku.
Ja neid näiliselt vastandumisi on pühakirjas väga mitmeid, et nagu sa ütlesid lõvi ja tall ja nüüd sa rääkisid piitsast, aga mulle tuli kohe meelde kirjakoht, et rudjutud pilliroogu ta ei murra katki.
Ja need ei välista teinedest ja need ei vastandu teinedesele. Täpselt nii, kui inimene ongi see rudjutud pilliroog, et ongi temast elu nagu teerulliga üle sõitnud ja ta tahaks Jeesus, tahaks abi, tahaks ikkagi välja saada sellest. Loomulikult Jeesus ei tule nüpeldama piitsaga sellist inimest. See on terve oma, et huvitav teemade valdkond, kuidas Jeesus kohtles erinevaid inimesi. Abielurikkujale naisele ta ütleb, et mine, ma ei mõista siin tukka ära pattu enam tee, variseridele lugege Mattuse 23. Peatükki, terve peatükk, no ikkagi nagu kuulipildu ja valang, rästikutes sigitis, kuradi, lapsed ja nii edasi ja nii edasi, et sama Jeesus, aga erinevad inimesed, kellele see adresseeritud oli, et ilmselt neile, kelle süda oli murtud ja kes olid nii kui nii ennast korsnasse kirjutanud, oligi ta see armastav ja halastav, kes ei tõstnud, ei rutjunud maha, vaid vastupidi tõstis üles selle rudjutud pilliroo, aga teise poolt need, kes olid ennast täis, need said kogeda juuda lõvi, kes möörgas.
Tuli meelde see koht, kus Jumala ingel, täiesti samas piibli loos käitub erinevalt, et Maarja küsib seal rumalaid küsimusi, ta seletab kannatlikult, aga siis Sakaarias küsib ühe küsimuse selle eest jääd tummaks.
Ja täpselt, ega ilmselt see, kui ühe nimetaja alla seda kõike panna, siis see on personaalne lähenemine. Personaalne lähenemine iga ühele täpselt individuaalselt, nii nagu talle on tarvis. Nii et hea karjane, ühe poolt hoolitseb ja halastab, teise poolt võib anda piitsaga, kui asjad on väga pahaks tehtud ja asi läheb takkatipu ju veel karmimaks. Ilmutus 19.15 ütleb, et Jeesus karjatseb paganaid raud kepiga ja öeldakse veel seda ka pühakirjas, et lööb savi asjad puruks nagu raud sauaga, et see tähendab, et ikkagi ta võib üsna karmilt ka kohelda teatud inimesi, kes on tema armupakkumise hüljanud. Jeesus nutab Jerusalema pärast, Luuk 19. peatükis. Kaastunne, arm ja halastus, mida ta pakub, ja samas ta kuulutab Jerusalema lähevingut. Et jälle nii see kui teine, et ei ole üks või teine, et kui ta kuulutab hävingut, siis ta umbes nagu sellist filmidest tuntud pahalaste naeru itsitab. No, pahalastel filmides ju alati on selline omapärane perversne huumori meel, et nad peavad alati sellise kummalise häälega naerma. Jeesus vastupidi nutab, aga ta ei jäta kuulutamata ka. Nii et mida me siit näeme, et Jeesuse kaastunne, millest ka jälle tahaks teha terve oma, et te saate, loodan, et Jumal annab ja me elame ja saame tehtud. Aga Jeesuse kaastunne ei pane tal suud kinni ka selle koha pealt. Ta ütleb neile, et see ettekuulutus sellisel moel ka täitub.
Ma just kui kuulen mõnd raadiokuulajat ütlemas, aga minu Jeesus nii ei tee.
Ja see ongi see probleem, et meil on need personaal Jeesused, kes on loodud meie näo järgi, vastavalt täpselt meie vajadustele. Piibli Jeesuse me kodustame selle juuda lõvi ära, teeme tast sellise toreda angora kassi või pärsia kassi ja ütleme, et näed, selline on see minu Jeesuke. Me ikkagi peaks vaatama Piibli Jeesust, mitte seda minu personaali Jeesust. Nii et siin ei saa öelda, et minu Jeesus nii ei tee, et ikkagi jutt on ühest isikust, Piibli Jeesusest. Ja me peame ta vastu võtma täpselt sellisena, nagu ta on. Isegi siis, kui seal on võibolla mõned sellised omadused või jooned, mis meile võibolla väga hästi ei sobi. Ja lõppude lõpuks ega ta ei ole mingisugune selline sadistlik isik, kes naudiks kurja hääle tegemist või karistamist. Et kui inimene püsib Jumala helduses, siis ta ei pruugi seda juuda lõvi näha. Kui ta hakkab mänge mängima ja kurja tegema, siis ilmselt lõvi ühel hetkel möörgab ka. Nii et sama Jeesus, kes andestas abielurikkujale naisele, röövlile ristil, patusele maksukogujale, kes templis rusikaga vastu rindu prõmmis ja armu palus, see sama Jeesus ütles, et kui rahvas meelt ei paranda, siis nad lähevad hukka. Ei ole nii, et kas see või teine on nii see kui teine vastavalt sellele, mis moodi inimene või inimesed suhtusid temasse. Sama Jeesus, kes kutsub enda juurde kõiki, kes on vaevatud ja koormatud, ütleb kohtupäeval paljudele minge ära minu juurest neetud igavesse tulle. Jälle karm, aga me ei saa Jeesust teha enda näo järgi, enda sarnaseks ja panna teda ütlema asju, mis meile meeldib. See sama Jeesus, kes ütleb, et tulge kõik vaevatud ja koormatud minu juurde ühel päeval neile, kes ta armu pakkumise peal on sülitanud, ütleb nõnda. Ta kutsub enda juurde kõiki vaevatud ja koormatud ja need, kes tulevad, nendele ta esitab ka päris konkreetsed nii-öelda nõudmised, kompromissitud reeglid ja nõudmised. Luuka 6.46 ta ütleb, aga miks te mind hüüate issand ega tee, mida ma ütlen? Ehk et siis Jeesuse järgimiseks ei piisa lihtsalt jutustamisest ja õigetest sõnadest. Ta ütleb, et mitte iga üks, kes mulle hüüab issand ei saa taeva riiki. Mattuse 7.21-23 mäejutluses. Eks mäejutluses ta teeb siis võib öelda lühi kokkuvõtte Jumala kuningriigi põhiseadusest ja seal on huvitav, et ta ei kritiseeri mitte uskmatuid, vaid usklikke. Seal ta räägib meist, mitte ainult muidugi, aga seal ta räägib ikkagi meist ja räägib mida. Mäejutlus, millest siin nüüd lühidalt tahaks rääkida, sellest tuleks teha ilmselt mitte omaette saade, vaid terve saate sari, aga nii lühi kokkuvõtte sellest võiks olla see, et kui keegi tahab järgida Jeesust, siis ta peab pöörduma vihast, kättemaksust, kohtumõistmisest, himudest, muretsemisest. Ta peaks pidama oma sõna. Igada sõna on põhimõtteliselt nagu vanne. Ta peaks armastama isegi oma vaenlasi, peaks palvetama, paastuma, annetama õigete motiividega. Mitte selleks, et muljet avaldada, vaid selleks, et ta armastab Jumalat ja inimesi. Olema sõna tegija, mitte ainult kuulja, mitte armastama mammonat, vaid kõigepealt otsima Jumala riiki ja tema õigust. Et selline lühike ülevaade sellest, millisena Jeesus kujutas ette inimeste oma järgijate elu. Latt on seatud muidugi päris kõrgele, seda ei saa maha salata ja ma usun, et meil kõigil kristlastena on omajagu tegemist, et selle järgi elada. Seal on punkte, mis tulevad kergemini ja on selliseid, mis ei tule sugugi mitte kergelt. Aga ei peagi. Ega ei peagi selles mõttes, et siht tuleb seada kõrgele ja isegi kui me alati selle järgi ei suuda elada, siis viga, mida vahel tehaks, on see, et kui me millegagi hakkama ei saa, siis me hakkame korrigeerima nõudmisi või reegleid, et no okei, no teeme siis nii poole hinnaga, aga taevariigis selline variant ei toimi. Et see on pigem, nagu oleme varem rääkinud, et see ei ole mitte sihtkoht, et me nüüd jõudsime ja oleme täiuslikud, vaid see on suund. Suund, mille poole me liigume. Ja vahel võime kalduda kõrvale seal elumere lainetel, aga siis peame korrigeerima enda kurssi, mitte otsustama, et las läheb sinna, kuhu tuul viib. Mattuse 7.12 Jeesus võtab kokku selle, nimetatakse kuldreegliks siis, mida inimesed peaksid silmete seadma, mis iganes tegude ja motiivide osas. Kõike siis, mida te tahate, et inimesed teile teeksid, seda tehke ka nendele. See ongi seadus ja profetid. Nii et see kuldreegel, mida siin Jeesus ütleb, see peaks olema nii-öelda mõõdupuuks või standardiks. Nii et ta nõuab inimestelt sisemist muutumist, mitte lihtsalt välist kuulekust, teissugust südant, teissugused hoiakuid. Ja seda saab anda ainult Jumal ise, seda inimene ise endas ei saa genereerida. Valeprohvetitele ta heidab seda ette, et need on nagu hundid lamba nahas. Et välised esmapilgul vaatad, et oleks nagu kõik korras, välised vagad, aga sisemised kisked. Nii et samamoodi ikkagi Jeesus õpetus inimese kohta on see, et ei ole tarvis lihtsalt omandada mingisugune religioosne retoorika, või mingisugused kiriklikud kombed, vaid on tarvis südame muutumist, et me ei oleks seesmised teissugused. Jeesus õpilane peab usaldama Jumalat lapselikus, mitte lapsikus, aga lapselikus usus, Mattuse 18.3. Sellega on raske, minul on küll vahel, ma just alles iljuti on mitmeid kordi palvetanud, et Jumal anna, et see lapselik usk ära ei kaoks, et meil on ikka kalduvus, et tahaks olla hästi tark ja tahaks olla hästi pädev igal pool ja siis vaatad, mida Jeesus ütleb, et kui te ei muutu sellisteks nagu lapsed, siis te ei saa taeva riiki sisse. Ehk see oht varitseb meid kõike, et ühel hetkel me ei ole sugugi lapsed, et me oleme eksperdid, spetsialistid, asjatundjad. Ja siis avastame üks hetk, et me tegelikult oleme kuidagi kõrvale triivinud sellelt kursilt.
Ja eks eluraskused ka võibolla pettumused, et need kuidagi kulutavad meid ja ka nagu kalestavad. Ja, aga küll on hea pöörduda nagu tagasi selle laulusalmides teinekord öeldakse oma nagu lapsepõlve usu juurde või et küllab seda mõeldaksegi selle all, et ma panen veel kord kõik maha, kõik oma kogemused ja läbielamised ja Jumal, sina ikkagi oled kõik.
Seda tuleb ikka jälle teha, et see võib öelda, et on nii nagu meil tööjuures on nii, et ma mõtleks oli iga 3 aasta tagant oli tarvis teha siis tervisekontroll. Et sul kohustuslik, kui sa tahad seal sellises ametis töötada, siis sa pead seda tegema. Ja võib öelda, et meil siis vaimulikult ka on võimalus teha selline tervisekontroll läbi, et pannakse klemmid külge ja vaadatakse, et kuidas siis selle asjaga on. Nii et lapselik usaldus. Ja teise poolt, mida Jeesus räägib oma järgijatel, on see, et see on otse kui kündja, kes paneb oma käed adra külge ja ütleb, et kui ta vaatab tagasi, siis ta ei kõlba Jumala riigile. Jah, ta ühepoolt ütleb, et kõik on tere tulnud, kõik saavad tulla, aga nendele kõigile, kes on nüüd siis otsustanud, ta esitab ka konkreetsed tingimused, et sa ei saa vaadata üle õla tagasi selle patuse maailma poole, nagu Loti naista toob seal halvaks eeskujuks, et siis ei ole päris nii, et ükskõik kuidas, ükskõik kes vahet pole peaasi, et nii-öelda müügitöö on tehtud ja Jeesus talle maha müüdud. Ja mõnikord jääb selline tunne, et evangelism on nagu mingisugune müügitöö, et palu lihtsalt kiiresti see patuse palv ära ja siis on kõik korras. Jeesus arvab, et ei, see on alles töö algus. Sa just alles panid käed adra külge ja hakkasid liikuma. Ja vaata, et nüüd sul pilk küll õla ei läheks. See on Luuka 9:57-62. Samuti ta ütleb oma jüngritele, et kui keegi ei kanna oma risti, siis ta ei saa olla Jeesuse jünger. Mulle nii meeldib see, et Jeesus räägib sellest realistlikus mõttes, see ei ole mingisugune idealistlik, mingi muinas jutt. Vahel ikka jutlusi kuulad ja siis mõtled, et ma kuulan, aga ma ei leia seost selle nagu reaalse eluga vahel või mõniged raamatuid loen, mõtlen, et ma ei kujuta ette parimagi tahtmise juures, et see reaalses elus niimoodi toimida võiks, et see on selline nii-öelda ilukõneline mingisugune muinasjutuline maailmapilt, mida vahel me inimestele silmete maalime. Kõige hullem on see, et ühel hetkel inimesed saad aru, et see on tegelikult muinasjut, mida neil on räägitud ja see mitte iial ei ole toiminud ja siis nad võivad käega kogu asjale. Jeesus ei teinud seda. Ta ei öelnud oma õpilastele, et järgige mind, siis teil on muretu elu kuni kõrge rauga eani, siis te lähete limpsite kokteile kuskil liivarannal ja kõik inimesed armastavad teid ja te olete rõõmsad, edukad, terved, täis rahu ja rõõmu ja ühesõnaga selline happy-clappy jutt, mitte sinna poole ka. Nagu absoluutselt mitte sinna kantigi. Jeesus ütleb vastupidi oma järgijatele, et tuleb künda, mitte tagasi vaatida, tuleb risti kanda, see on Luuka 14:25-33. Rist ei tähenda muuses mitte ainult kannatusi. Mõni võibolla kuulab seda ja mõtleb, et ainult kannatus. Ja kannatused ja surm seal on, me peame isenesele surema seda küll. Aga rist oli ka Jeesuse missioon. Et meie puhul see ei pruugi tähendada, et me peame surema tema eest, aga oma missiooni me peame temalt vastu võtma küll. Et Jeesus ei anna ainult rahu ja rõõmu ja hingamist, ta annab risti ka ja seda on mõnikord raske kanda. et kui keegi on kuulnud või talle on kuulutatud sellist evangeeliumi, kus seda risti ei ole ja seda atra ei ole, siis see on poolik evangeelium ja see on noh, selline inimlik müügitegevus. Samuti Jeesus räägib sellest, et ta on inimeste seas nii rahuvürst ja rahutegija kui ka tülitekitaja. See on huvitav, ma loen teile selle ette, see on Matteuse 10, saimid 34-39. Ärge arvake, et ma olen tulnud rahu tooma maa peale. Ma ei ole tulnud tooma rahu, vaid mõõka, sest ma olen tulnud lahutama meest tema isast ja tütar tema emast ja minijad tema emast ja inimese vaenlasteks saavad tema kodakondsed, kes oma isa või ema armastab enam kui mind, see ei ole mind väärt. Ja kes oma poega või tütart armastab enam kui mind, see ei ole mind väärt. Ja kes ei võta oma risti ega järgne mulle, see ei ole mind väärt. Kes oma elu leiab, kaotab selle ja kes oma elu kaotab, minu pärast leiab selle. Need on ikka väga radikaalsed asjad. Ta ütleb, et ma tulin mitte rahu, vaid mõõka tooma. See ei ole mitte mingisugune religioosne vägivald, millele ta siin viitab. See on eraldamine või lahutamine. Ehk et kui ta kutsub kellegi ennast järgima, aga sellel inimesel tekib väärtuste konflikt, kas järgida Jeesust või järgida seda, mida mu perekond või suguvõsa minut ootab. Ja juutide jaoks oli see ikkagi väga tõsine dilemma, et kui ikkagi Jeesuse keegi messiaks tunnistas ja teda järgima hakkas, siis oli kõik. Siis visati välja sünagoogist, siis visati välja suguvõsast, siis katkestati igasugused kaubandus- ja ärisidemed, ühesõnaga, et see oli väga kõrge hind. Ja mulle meeldib see, et Jeesus ei varja mitte kunagi seda. Ta ei püüa mingisuguse libeda müügikõnega endale jüngreid leida, nii et nad siis oma nahal kannatuste läbi hiljem aru saavad, et ups, meile jäeti pool juttu rääkimata. Aga sageli ju tehakse, ma ütlen, müügi inimesed, mõned on ausad, mõned ei ole. Ta räägib sulle maad ja ilmad kokku ja jääd uskuma ja siis hiljem avastad, et reklaam oli kõva, aga sisu tegelikult pole nagu allagi. Jeesus ei teinud nii.
Ja seda kõrget hinda maksavad inimesed tänaselgi päeval ja eriti just meist kaugetel maadel.
Jah, seda maksavad kaugetel maadel, seda maksavad ka lähinaabruses. Ma olen siin kuulnud ikka kas või Venemaa vabakoguduslastest seal baptistidest ja teistest ja nõukudel Vene nelipühilased, mis moodi neid saadeti vangilaagritesse ja nii, et inimesed on ikkagi ka siin lähedal seda kogenud, rääkimata siis mingitest sellistest riikidest nagu Põhja-Korea või Hiina või Sudaan või mingisugused Afrika riigid, Nigeeria, kust jookseb see piir islami ja kristluse vahel, kus ühel hetkel tulevad teise poolt piiri ja tapavad ja röövivad. Ja. Nii et jällegi, kui nemad loevad seda, siis nad saavad aru, et sellised asju juhtub ja see lihtsalt paraku on hind, mis tuleb maksta. Aga kui seda loevad võib-olla sellises mugavas luksuses kasvanud läänemaailma inimesed, siis me mõtleme, et milles asi? Mind on petetud, usuvärk ei toimi, vaata, mis asjad juhtuvad. Ja Jeesus vastupidi ütleb, et ei, see võib-olla pigem näitab, et usuvärk toimib, mitte seda, et sa oled läbi kukkunud või milleski valesti aru saanud.
Jah, milles asi? Ma ju kannan risti, mul on ju rist kaelas.
Jah, nii et siis... Õpilased, Jeesus ütleb, et peaksid olema valmis kannatama tagakiusu. Ja Jeesus rõhutab seda korduvalt. Ja seda toimselt mitmed olidki tema anonüümsed jüngrid. Et nad tahtsid kõiki boonuseid ja privileege, aga mitte hinda. Mitmes kohas, Johannese 12.42, Johannese 19.38 ütlevad, et olid küll jüngrid, aga nii-öelda AK-ad. Ja siin mitte siis Allan Kroll või Aktuaalne kaamera, vaid anonüümne kristlane. Jeesus ütleb selliste kohta Luuka 9. peatükis, saimis 26. Jah, kes iganes häbeneb mind ja minu sõnu, seda häbeneb ka inimese poeg, kui ta tuleb oma kirkuses ning isa ja pühade inglite kirkuses. Mina küll ei taha, et Jeesus minu pärast peaks häbenema, et ma olin otse kui usklik, aga tegelikult häbenesin teda. Aga neile, kes selle nõutud hinna olid maksnud, neile ta tõotab tohutult suurt tasu. Peetrus küsib selle rikka noormehe loo järel, et karm hind, eks ta pidi kõik ära andma, et aga meie oleme seda teinud, mis me nüüd saame? Ja Jeesus ei vastanud talle, et mis mõttes, mis te nüüd saate, mida te veel ei taha. Et olge rahul sellega, et praegu siin olete. Ta ütleb, et ei, et kui keegi on loobunud minu või evangeeliumi pärast, millestki on siis materiaalsed asjad või suhted need, ta ütleb, et ta saab mitmekordselt siin selles ilmas vendi õdesid. Et võibolla su lihased vennatõed hülgasid su, kui sa Jeesust hakkasid järgima. Sul on nüüd sadu usu vendi üle maailma. Võibolla su isa ja ema hülgasid su. Nüüd on sul usu emad, usu isad, kristlaste usukaaslaste seas ja nii edasi. Nii et Jeesus tõotab tasu ja ütleb, et ja tulevases maailma ajastus igavest elu. Jumal ei jää kellelegi võlgu, petta ei saa mitte keegi, aga ta ei garanteeri sellist mugavat liuglemist taevariigi poole, et mitte mingid raskusi neid ei tuleks kogeda. Samuti ta räägib oma õpilastele sellest, milliste motiividega peaks teda järgima. Ta räägib Mattuse 20. peatükis, säämist 20-28, et tema järgijad ei peaks olema sellised jõhkrad võimutsejad, vaid kes peaks olema valmis teenima ja ta ise demonstreerib seda, kui ta oma jüngrite jalgu peseb. Kõik see siis puudutab jällegi tema õpetust inimesest ja sellest, mida Jeesus inimesest ootab. See ei ole mingi eriline klass inimesi, vaid see on Jeesuse ootused tema järgijate inimeste kohta üldiselt. Mõnikord me mõtleme, et need on need vaimulikud eriüksuslased. Need, kes teevad siis nagu eraldi eriti raske treeningu läbi, aga et meie lihtsalt lihtsurelikud meie asi on ainult kirikus käia ja pingilistuda. Ta eeldab, et ta järgijad kuulutavad evangeeliumi, Markuse 16. Ta eeldab, et ta järgijad õpetavad kõiki rahvaid, Mattuse 28. Ta rajab koguduse, mis teatavasti koosneb inimestest, tema ehitab seda. Ja ta on annud nüüd siis oma järgijatele ka erilised võimed, ta on annud neile meelevalla, nagu ta ütleb siis haigeid tervendada, kurje vaime välja ajada. Mattuse 10. peatükis ta kutsub 12 ja annab neile meelevalla kurjade vaimud üle. Jeesusest kui imetegijast tuleb oma ette saade ja seda ma hakkasin pikalt lahti seletama, aga mõte on ikkagi see, et Jeesus eeldab, et tema järgijad järgiksid tema eeskujuga selles. Jätkaksid tema missiooni. Kui nüüd vaadata lõppkokkuvõttes, siis millisena Jeesus kujutab ette seda kristlikku kogukonda? Kogudus on ju kogukond, see ei ole mitte lihtsalt kirikuhoone või mingisugune hulk liikmeid, vaid see on usklike kogukond. Ta eeldab seda, et ta järgijad peaksid hoolitsema nende eest, kes on puuduses. Eelkõige omade eest, Paulus ütleb seda hiljem, et tuleks teha head kõigile, kõigele on usu kaasastele. Ta räägib kodututest, haigetest, vangisolijatest ja muul moel kannatajatest ja ütleb, et neid on tarvis aidata ja toetada. Ehk siis see kristlik kogukond ühelt poolt ta peaks hoolitsema oma ligimeste eest, omade eest ja teiselt poolt aitama neid, kes on väljaspool. Ja muidugi kõige karmimalt ta kritiseerib neid, kes seda sõnumit vastu ei võtnud, et samad variserid, saduserid, kirjatundjad. Mattuse 23. peatükis ta räägib neist, kuidas nad käivad sünagoogis ja uurivad pühakirja ja õpetavad seda ja peavad usu pühi, ehitavad seal prohvetitele mälestusmärke ja teevad missionitööd, palvetavad, ülistavad, paastuvad, kümnist maksavad ja annetavad. Ja Jeesus selle kõige kohta ütleb, et sellest ei piisa. Motiivid on valed, et need teie vaimuliku uhkuse pisikud on nakatanud kogu selle olemuse. See oli nende põhiprobleem, et nende igatsus olid aulised tiitlid, eriline riietus, aukohad siis, erikohtlemine, pikad silmakirjalikud palved, religioossed jokskeemid. Ja Jeesus neile heidab seda ette, ütleb, et teie sellisena sisse ei saa. Ta isegi oma õpilastele ütleb, et kui teie õigus pole palju parem kirjatundjate varised omast, siis te ei saa isegi sisse taevariike. Rääkimata sellest, et kes on seal suurem või väiksem, teise sisse ka, kui te olete sellised. Illustreerib seda ilmselt šokeeriva näitega Luuka 18. peatükis sellest uhkest variserist ja alandlikust tölnerist templis palvetamas ja Jeesus ütleb, et see tölner läks paremini õigeks mõistetuna sealt ära. Ilmselt oli äärmiselt šokeeriv see, kui Jeesus Matteuse 21. peatükis ja salmis 31 ütleb, et tõesti mõtlen teile, et töllnerid ja hoorad saavad enne teid Jumala riiki. Need, kes olid nende arvates, siis nii-öelda religioosse ja liidi arvates kõige viimased. Jeesus ütleb, et need võivad olla need kõige esimesed. Nii et selline oli siis Jeesuse nägemus inimestest ja sellest, milline peaks olema see inimene, kes teda järgib. Nii et ta ei olnud humanist, selles mõttes ta ei arvanud, et inimene on loomu poolest hea ja vend ja sõber ja seltsimees ja kõik muu. Öeldakse Johannese 2.25, et ta tundis inimloomust täiuslikult, teadis, mis on inimeses. Minu ajaks, kui ma nüüd selle teema otsad kokku tõmbaks, siis kui ma vaatan Jeesuse õpetust kas iseendast või Jumalast või pühakirjast või inimesest, siis ma näen seal ühe poolt sellist halastamatut realismi. Ta ei püüa midagi musta valgeks rääkida või lubjaga võõbata üle. Samas ma näen seal sellist armu ja halastust, et kõik võivad tulla, avatud juurde pääs kõigil, inimene võib muutuda, kui ta meelt parandab Jumala ees ja Jumal võib võtta selle kõige hullema patuse, need samad tölnerid ja hoorad, kellele ta siin viitab. Ja kui need haaravad kinni Jeesuse kuue palistuses, siis ta ütleb, et nad saavad enne Jumala riiki, kui need, kes arvavad, et neil on erilised teenid ja nemad on vagad ja pühad ja kõigi vooruste kehastused.
Jah, ja loeme evangeeliumi, näeme, kuidas need asjad on kõik reaalselt toimunud. Me näeme Jeesus enda eeskujust, aga ütleme näiteks, mis puudutab seda, mis sa mainisid, et patuste pöördumine, et no seal Jeesus ei saanud meil eeskujuks olla, et aga on evangeeliumides ohtralt lugusid, kuidas küll abielurikkujad ja tölnerid patused pöörduvad tema poole ja isegi kui hakatakse neid kõige hädisemaid siis nii-öelda sõitlema nende poolt, kes arvavad, et no, nemad ise on pühad küll, et siis Jeesus pigem ei lähe sellega kaasa, vaid hoopiski sõitleb neid sõitlejaid.
Jah, ta näeb oma röntgen pilguga läbi inimeste religioossest retoorikast, igasugustest nii-öelda religioossetest mängudest, ja halastab nii, et jah, see, millele sa tähelepanu juhtisid siin enne, et see rudjutud pilliroogu ei murra maha ja suitsevad tahti ei kustuta ära, et see ongi individuaalne lähenemine, et ta näeb kellele, mida on tarvis, ta näeb inimsüdant, meie näeme seda, mis on silmes, et meie võibolla vaatame, et see on siin kõige hullem korruptant sakkeus näiteks, et me võime siin võibolla kümnete kaupa inimesi lasta Jeesuse eest läbi marssid öelda, et need on need kõik, keda see sama sakkeos on petnud, kellet on viimasegi krossi ära röövinud, kellet, ma ei tea, lapsed on nälgas ja naine kisub juukseid peas sellepärast, et see lurjus neid pettis ja viimasegi ära kooris. Ja ühel hetkel selle mehe süda murdub ja Jeesus ütleb, et täna on õnnistus ja pääste tulnud sellesse kotta, sest olgu ta, milline ta oli varem, nüüd on õnnistus tulnud sellesse kotta, sest on Abrahami laps.
Jah, ja kuigi on öeldud evangeeliumis, et rikkal on raske minna taeva riiki, et no näed, siin on näide, kuidas üks rikas tuli.
Jah, ja ilmselt ei ole ta ainusega, neid prominente on teisigi. Raske on neil jah selles mõttes, et nad peavad väliselt loobuma võibolla enamast, et miks praktiliselt igal pool, kuhu evangeelium on jõudnud, on see kõigepealt puudutanud neid kõige madalamaid klasse. Neid, kellel ei ole võibolla mitte midagi kaotada, neid, kes peavadki vaatama ainult Jumala peale selleks, et üldse ellu jääda. Et sageli jah, need, kellel inimlikult on kõik olemas ja nad on võimupositsioonile, ka neil ei ole kerge tulla. Et see võib tähendada seda, et nende boonused ja privileegid ja staatus ja positsioon lähevad kaotsi. Ja sellepärast Jeesus ütleb, et neil on raske. Ta ütleb, et see on võimatu. Ja näiteid on ju küll ja veel, kus inimesed on pannudki kõik Jumal ette, et noh, kui kaotan, siis kaotan, aga võidan Jeesuse. Ja Jeesus võtab vastu nii ühed kui teised.
Me oleme tänases saates kuulnud Jeesuse õpetust inimesest. Kas me oleme nüüd Jeesuse õpetusega jõudnud ühele poole, ehk et millest tuleb juttu järgmisel korral?
Jah, sellest teemast me järgmine kord enam ei räägi. Me hakkame rääkima Jeesusest kui õpetajast. Ehk et nüüd me oleme siiamaani rääkinud õpetuse sisust, siis me hakkame rääkima meetodist ja vormist.
Aitäh sulle, Allan Kroll. Aitäh ka teile, head kuulajad. Minu nimi on Margit Prantsus ja kohtume taas järgmisel korral.
Taevas ja maa.
Te kuulate Pereraadiot.